înaintea Lui. Ne apropiem de cuvântul Domnului și vom citi două pasaje, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Întâi Împărați, capitolul 18, versetul 16 până la 21, e primul pasaj. Întâi Împărați 18, de la versetul 16 la 21. Și al doilea va fi un pasaj mai scurt, din Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 18 până la 20. Întâi Împărați 18. Suntem pe vremea vechiului Israel. Ahab era împărat, Ilie era prorocul Domnului. Și citim aici astfel. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 18. Suntem pe vremea bisericii primare, apostolii Domnului vesteau cuvântul și liderii evrei, spune textul, după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și inima noastră. Prin acest cuvânt, pregătește-ne, Doamne, pentru confruntări, pentru mărturii, chiar pentru jertfe. Sunt vremuri apăsătoare, amenințătoare și de aceea cerem ca acest cuvânt, prin Duhul Tău, să ne vorbească astăzi. Cum să ne raportăm în aceste vremuri? Ce să facem? Ce să vorbim? Să nu tăcem. De aceea credem că ne vei vorbi, pentru că toate acestea le cerem în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut în numele Domnului, mulțumesc Lui că sunt din nou cu voi, mulțumesc fraților păstori care mi-au extins invitația de a predica cuvântul Domnului. Am convenit cu fratele Marius să am un mesaj în această dimineață potrivit pentru vremurile în care trăim. Și aș vrea să vorbesc, pentru că el cunoaște și biserica și, evident, situația din țară, ne-am înțeles că ar fi un moment bun să ne clarificăm atitudinea, poziția față de aceste vremuri. Și cred că toți păstorii, toți lucrătorii, toți creștinii trebuie să o facă. Mesajul meu va fi despre păcatul indeciziei. Am citit două texte. Unul din Vechiul Testament, care vorbește despre indecizia poporului atunci când prorocul Domnului le-a cerut să nu mai fie șovăielnici, să nu, expresia este metaforică, evident, să șchiopăteze de amândouă picioarele, este o altă traducere, spune, să nu mai șovăiești între două convingeri sau să nu te clatini în două părți. Și deși cuvântul prorocului a fost direct, clar, textul spune că poporul nu i-a răspuns nimic. Au tăcut. Celălalt text din Faptele Apostolilor este contrariul. Apostolii Domnului, mânați de Duhul lui Dumnezeu, plini de puterea Duhului, îl vesteau pe Hristos, fără frică. Erau amenințați, dar n-au tăcut. Și ei au clarificat principiul după care s-au dus, a fost acesta. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Au suferit prigoană, batjocură și moartea în final. Pentru ce? Pentru convingerile lor. Există, să zicem, momente în viață, teste în viață, care vin la fiecare creștin. Mai devreme sau mai târziu, în școală, la servici, într-un anumit context, care te obligă să iei o poziție. Starea asta de indecizie este cumplită, este păcătoasă. Și aș vrea să o analizez, să vedem ce avem de făcut și în contextul acesta, zic, în care suntem. Trebuie să votăm ceva absolut esențial, să fim de partea Domnului. Și asta e întrebarea și prorocului, nu? Până când vrei să oscilezi? Dacă Dumnezeu este Dumnezeul tău, onorează-L. Acum este momentul. Altă ocazie s-ar putea să nu vină de acest fel. E un test al credinței. Așadar, găsim poporul Israel indecis și n-a fost chiar așa simplu să zici, sunt situații în care să poți spune nu știu, să mai vedem, mă mai gândesc. Aici, în cazul acesta și zic, în cazul în care tu le vei confrunta, va trebui să iei o decizie. A nu spune nimic presupunea atunci a comite păcatul idolatriei. Au gândit ce avantaje au. Care este problema? Indecizia este caracteristica relativismului. Spiritul relativist este cel care abandonează valorile absolute. Relativ asta înseamnă să cântărești, să oscilezi, să pui la îndoială. Și frica de a decide e specifică lipsei convingerilor. Iar lipsa convingerilor este determinată de spiritul relativismului. Și trăim într-un astfel de sos, într-o astfel de atmosferă. Cei care navigați pe internet mult, Facebook și alte bloguri, ați observat, sper că în ultima vreme, nu spun ultimele luni, poate chiar mai în spate, a pătruns un spirit de relativism. Nu ne putem decide. Ofertele, adică, sunt multiple. Îl asculți pe unul, vine celălalt, îți prezintă o altă perspectivă. Vine următorul, care poate altă perspectivă, și stai, citești comentarii și, până la urmă, ești acolo indecis. E o capcană. E o capcană și să stai prea mult în sfera virtuală și să fii victima unora care cu asta se ocupă. Să inoculeze, să-ți îndindă capcane, să te cucerească cu ideile lor, ideile lui. Dacă ești doar un consumator, pentru că asta este, nu? Intrăm pe internet și consumăm ideile altora. Uite, la diverse întâlniri stăm cu telefoanele deschise, de fapt la aproape indiferent de întâlnire, ca să verificăm, să vedem. Sunt și lucruri bune pe care le facem, nu spun. Dar când cumperi un produs, ții garanția, pentru că s-ar putea să-l schimbi. Ai această opțiune. Da? Uitați-vă la unii, și mă refer mai ales la băieți, care nu se decid pentru căsătorie. Vârsta celor care sunt indeciși, da, crește și numărul lor crește. Oare de ce? Cum de, nu cu mulți ani în urmă, dacă erai bărbat, te căsătoreai mai repede, făceai familie, întemeiai tu și împreună construiați o familie. Acum zici, dar n-am casă, n-am mașină, n-am bani în cont. Mai aștept. Mai. Ceva nu e în regulă. Și nu sunt superficial aici. Vă spun că e un fenomen deja în biserici, chiar în bisericile noastre. Apărem ca o generație de indeciși. Eu am numit acest idol, acest zeu, zeul opțiunilor deschise, idolul opțiunilor deschise. E un spirit, dacă vreți. Spune spiritul opțiunilor deschise. E ca și cum, nu mă refer aici, uite, mă duc la ușa aia din spate. Mereu ai o ușă de scăpare, o ușiță. Dacă se întâmplă ceva, să ai pe unde ieși. Aia rămâne întredeschisă. Ți se pune o întrebare într-o situație, da, poate grea de decizie, ușa e deschisă. Zici, afirmi ceva în așa fel ca să poți scăpa. Politicienii sunt experți în asta. Nu i-ați văzut la lucru? Ce s-a întâmplat în ultima vreme, zic, este că s-a născut, deja trăim în ea, într-o cultură a opțiunilor. Și credem că dacă avem mai multe opțiuni, avem mai multă libertate. Dar e o păcăleală. Pentru că ironia este că cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât te decizi mai greu. Și ți-e frică să iei decizii majore. Ca să nu greșim, să nu pierdem celelalte opțiuni, atât ne este de teamă să luăm o decizie, încât refuzăm să decidem. Acest idol, vedeți că a fost în Israel, prezent. Eu cred că este și în biserică astăzi și este în familiile noastre. Idolul opțiunilor deschise ne omoară relațiile, pentru că ne fură entuziasmul de a ne implica în relații. Ne ucide slujirea unii altora, pentru că ne sugerează că e mai bine să ne ținem weekendurile pentru noi și să dăm așa un pic și Domnului din când în când. Ne ucide dărnicia, pentru că ne sugerează să ținem bani pentru zile negre. Ne omoară bucuria în Hristos, pentru că ne sugerează să nu arătăm așa duhovnicești. Domnul te cheamă la slujire și tu spui, poate. Să vedem, nu e da sau nu. Și ce este mai înspăimântător cu privire la acest idol, zeu al opțiunilor deschise, este că nici nu-ți dai seama că deja te închin lui. Îți promite ceva și nu-ți dă în final. Îți sugerează, închină-te mie și nu mai e nevoie să te închini nimănui. Dacă te închini mie, vei fi liber, libertate totală. Sigur, eu puțin dramatizez acum, dar ca să vă pot convinge că nu e o problemă acum de negociere. Trăim în acest mediu, este cu noi, spiritul relativismului, care alungă valorile absolute. Și ce exemple mai bune pot fi decât acestea legate de instituțiile de bază ale societății? De altfel, să știți că acest spirit nu este opera atât a omului. Suntem și noi vinovați. Dar vreau să vă amintesc, din perspectiva biblică, ce s-a întâmplat în Eden. Vă amintiți care a fost primul cuvânt rostit de diavol în Biblie? Oare? Dumnezeu îi spune omului să nu mănânci din acest pom, da? Era o relație între Dumnezeu și om, atât cerea Dumnezeu, ascultare. Și vine cel rău, da, sugestiv, și primul cuvânt pe care îl spune în urechea omului este: oare a zis Dumnezeu? Ea încearcă și, să vezi că e bun, ea încearcă și varianta asta. Dumnezeu ți-a spus că există o singură variantă. Să asculți de mine, să nu te atingi, să nu... Și cel rău vine și zice, oare? Adică, știți ce s-a întâmplat acolo? Diavolul a pus la îndoială adevărul, a negat adevărul și a creat suspiciune față de Creator, față de Dumnezeu, a creat neîncredere. De aceea Iisus Hristos îl numește pe diavol cum? Tatăl minciunii. Păi asta este. Deci să nu credeți că ai opțiuni, ori spui adevărul, ori spui minciuna. Minciuna a contaminat rasa asta umană și vine sub tot felul de forme. Aproape nu-ți dai seama că minți, nu? E cu noi aici. Să vă dau un exemplu. Rick Warren, într-o carte de-a lui, făcea o sinteză a minciunilor zilnice pe care le spunem. Și nu le dăm seama că sunt minciuni. Vă dau 4 exemple. Masa e gata într-un minut. E metaforic. Un alt exemplu. Îmi pare rău că am întârziat. A fost trafic. N-a fost trafic. Tu ai întârziat. Sau am nevoie doar de 2 minute din timpul tău. Și știi că stai 20. Da, o zici. Sau, cea care îmi place cel mai mult, mâine încep dieta. Da, la mine se aplică. Sunt doar exemple. Ai spune că sunt inofensive. Nu e chiar așa. Și asta reflectă faptul că e un mediu cu care ne-am obișnuit. Și cu cât accepți mai mult aceste relativisme și nu ești precis în ce spui și ce faci, cu atât le vei accepta mai târziu pe toate celelalte. 2 consecințe am văzut că sunt astăzi care ne afectează direct. Din pricina acestui idol al opțiunilor deschise. Prima consecință este prăbușirea autorității. Se prăbușesc autoritățile din societate pe care ne-am bazat. Uitați-vă ce se întâmplă cu familia acum. Păi, familia era, nu, celula de bază a societății, structura de bază. Cine s-o atace? Uitați că este sub atac. Și ți se inoculează ideea că trebuie să o redefinești. Dar de fapt nu e redefinire, să fie clar. E încercare de distrugere, de eliminare a conceptului de familie așa cum noi l-am primit prin creație, prin revelație și cum a trăit omenirea. Și conceptul de familie, înțelegeți, nu este doar iudeo-creștin. Toți oamenii din toate zonele lumii, în culturile, știu că trebuie să se căsătorească. Este în noi, este în structura ființei noastre. E atacată. Școala este atacată, o altă instituție. Se prăbușește autoritatea în școală. Eu sunt profesor. Să vă spun ce se întâmplă cu școala românească acum? Oh, nu mă porniți. Mi-ar trebui mult să vă spun. Nu este ceea ce a fost cândva. Școala, în general, școala se redefinește, cu siguranță, dar și se mută online, apropo. Contactul acela cu omul, față în față, să stai profesor și elev, începe să dispară. Școlile vor bani. Și dacă îi pui banul online, îți dă școală online. Biserica. Și biserica este o instituție de bază. O autoritate în viața unui creștin. Și ea este sub atac. Deci, aici văd primul efect al opțiunilor deschise. Să intre în mintea ta zeul acesta și să începi să gândești ca ceilalți. Chiar, de ce n-am redefinit familia? Chiar, de ce n-am redefinit școala? Chiar, de ce n-am redefinit biserica? Și apropo de biserică, că n-am expandat, n-am extins, vedeți că sunt unii care nu mai vin la închinare. Să ne întâlnim față în față, să avem părtășie. Preferă să stea, nu, pe internet, preferă să stea acasă, preferă să facă mici grupuri și sunt variante. Dar toate acestea sunt consecințele opțiunilor deschise. Înainte n-aveam opțiuni atâtea. Era clar, nici nu spuneai problema. Eu nu vreau să atac aceste noi forme, să zicem, de manifestare a credinței creștine, dar vreau să acceptați că se întâmplă ceva în toate aceste instituții, cu noi, da? Cu viața noastră. Și ăsta e rolul nostru. Mai există o consecință, dizolvarea principiilor morale. Asta doare parcă mai rău decât prima. Că să se prăbușească autoritățile, poate vor fi înlocuite de altele, dar când se dizolvă principiile morale absolute, vin cele relative. Da? Și înseamnă că adevărul nu mai este absolut, pentru că ăsta e scopul final, să redefinim adevărul în toate domeniile. Da? Uitați-vă la mass media, cu ce se ocupă. De ani de zile se ocupă cu inserarea, da, unor idei relativiste. Post de televiziune care îți spune gândește liber, ăsta e sloganul. Chiar așa e? Se face publicitate la cafea. Și tata vine dimineața cu cafeaua aburind la fiica lui. Și în loc să-i deschide fiica, deschide un băiat care stă toată noaptea cu fiica sa. Tata se arată puțin surprins, dar îi dă cafeaua concubinului. Cafeaua rezolvă și problemele morale. Cumpără-o de la mine. Nici nu-ți dai seama cât de subtilă e ideea. Sau că într-un serial american în care doi bărbați căsătoriți vorbeau unul cu altul și unul îi spune celuilalt, vezi că am aranjat niște femei, să mergem la ele. La care celălalt spune, dar eu sunt căsătorit. Și primul îi zice, doar nu ești așa de căsătorit. Atât a trebuit, într-un serial. Și râzi de asta. Vai, ce funny a fost. De fapt, ți s-a strecurat o idee. Să nu fie așa de căsătorit. Da? Și ce dacă fata ta trăiește în concubina? Și ce dacă tu îți mai permiți escapa de una alta? Vedeți, acestea nu sunt doar idei. Toate marile probleme ale omenirii și războaiele mondiale au pornit de la idei. Numai dacă la Hitler te uiți sau studiezi și vezi de unde au început toate. Pe cine a citit Hitler? Pe Nietzsche, pe alt. Dumnezeu a murit. Controlează totul. Da? Dă-le ce le trebuie oamenilor care sunt în nevoi și faci ce vrei cu ei. Sunt doar idei. Am citit chiar gânditori serioși, filozofi, care cred că acest spirit al relativismului va condamna specia umană la dispariție. Că nu mai ai legi morale absolute, da, îți permiți să faci orice, vorba lui Dostoevski. Dacă te duci așa în spate, în istorie, cei care, zic, se ocupă cu asta, au descoperit că spiritul acesta al opțiunilor deschise, al redefinirii adevărului, moralității, a pornit de la teoria evoluției. Secolul XIX, Darwin. Sigur, el a vrut să facă lucruri bune, nu-l comentez pe el. Dar dacă evoluăm, s-a spus, dacă noi ca specie evoluăm, evoluează și moralitatea. Nu doar creierul, știu eu, totul evoluează. Și atunci evoluează și instituțiile. Vedeți? Dacă evoluează totul și nu există lucruri, principii clare după care trăim și care sunt puse de Creator în noi și le anulez, atunci redefinim totul. Totul este opțional. Ce avem de făcut? Opțiunea, dacă vorbim de opțiune, prima este ce a făcut Israelul. Să tăcem. Când prorocul îi spune, hotărâți-vă de partea cui sunteți, poporul a tăcut. N-a răspuns nimic. Asta e opțiune. Sau să facem ceea ce apostolii au făcut și au mers pe principiul, trebuie să proclamăm adevărul, trebuie să vorbim ceea ce este adevărat, cu orice risc. Trei gânduri practice m-am gândit că v-ar fi de folos. Și mi le spun și mie. Că pentru că toți suntem acum exact în momentul în care va trebui să ne decidem. Ce vom face? Vom vota? Facem pasul? Hotărâm de partea cui suntem? Primul gând este acesta. Să accepți o autoritate absolută în viața ta. Această autoritate absolută, neschimbătoare, pentru noi este Dumnezeul cel viu și adevărat. Nu există pentru creștini altă variantă. Evrei 11:6 spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Că dacă-L cauți pe Dumnezeu să vezi unde e, ce, despre ce este vorba, ia, fă acest pas, caută-L, spune, și Dumnezeu ți se va descoperi. Și El ți se va descoperi ca un Dumnezeu absolut, sfânt, moral, drept. Tu ai nevoie de un reper absolut în viață. Și la nivel rațional, și la nivel moral, și mai ales spiritual. Noi credem că Dumnezeul acesta a pus în noi legile Lui. Legea morală este în noi, de-aia e conștiință. Ce e conștiința? Este acea capacitate de a discerne între bine și rău. Tu te-ai născut cu ea. Folosește-o. De la Dumnezeu este. Dumnezeu ți-a dat cuvântul Său. Poți să-L citești. Aici sunt principii absolute, morale, da? După care să trăiești. Biblia nu este un manual care să-ți dea detalii cum să trăiești. Este un ghid care să-ți arate principiile după care să trăiești. Descoperă principiile din Scriptură. Asta este primul aspect. Să recunoști în viața ta, să accepți în viața ta o sursă a adevărului absolut, a legii morale a lui Dumnezeu. Pentru noi creștinii, această sursă nu este abstractă, ci e relațională. Noi nu avem decât un reper, da, pentru adevăr. Iisus Hristos, Domnul nostru, care a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul te eliberează cu adevărat. Pentru noi, adevărul este o persoană înainte de a fi ceva abstract. De aceea, cu cât ai mai multă relație cu Hristos, cu atât principiile absolute, adevărate, se impregnează în viața ta. De aceea, citește-L pe Hristos în fiecare an, măcar, să treci printr-o Evanghelie și să înveți de la Hristos ce a spus, cum a gândit, cum s-a raportat la situații din acestea. Și el a fost în situații limite. Și veți vedea ceva că a rămas integru până la capăt. Și a spus adevărul până la capăt. Slavă lui pentru aceasta. Al doilea lucru pe care vi l-aș sugera este să refuzi idolul opțiunilor deschise. Să nu stai indecis, să te hotărăști, să refuzi să trăiești cu acest idol în viața ta, cu această ușiță, tot timpul să ieși, apoi să vină apoi, doar pentru imagine, că te interesează imaginea ta. E zero imaginea asta creată de noi. Contează înaintea lui Dumnezeu cine ești. Oamenii vin, pleacă, te laudă azi, te sacrifică mâine. Adică există un moment, cel puțin un moment în viața ta, când a aștepta, a nu lua decizie, nu mai este ceva înțelept. Există vreme când a nu te decide este idolatrie. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu Baal, cu varianta cealaltă. Pentru că Dumnezeu așteaptă să te încrezi în El, public, deschis. Iacov 1, de la versetul 5, spune așa: dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om, indecis, adică, să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Căci este un om nehotărât și nestatornic în căile lui. Vrei călăuzire, vrei să faci anumite lucrări. Indecizia, șovăiala, a nu te, a te lăsa purtat așa de idei încoace și acolo, știi ce înseamnă în final? Să fii frustrat de descoperirea lui Dumnezeu, de înțelepciunea care vine de sus. Nu vei primi călăuzire dacă ești indecis. Nu, ce-ți trebuie să cunoști adevărul? Ai Scriptura, rațiunea, ești echipat cu tot ce trebuie ca să te decizi pentru adevăr. De ce-l mai pui la îndoială? Încrede-te în Domnul, care este suveran și El te va răsplăti. Respinge zeul opțiunilor deschise. Și vreau să te întreb în această dimineață, care este domeniul în care flirtezi cu zeul opțiunilor deschise? Care e domeniul în care refuzi să faci alegeri, să te decizi? De exemplu, refuzi să te dăruiești total unei relații? Sau să te dăruiești unei slujbe? Poate că ți-ai lăsat acest zeu deschis sau relația cu El și vei pierde pe termen lung. Dumnezeu nu binecuvântează așa ceva. Trebuie să oprești această stare, ajunge cu amânările, cu aversiunea față de risc, cu indeciziile tale, pentru că zeul acesta al opțiunilor deschise e și răzbunător. Da. E un mincinos și Hristos spune: nu poți sluji la doi stăpâni. Și ultimul gând pe care l-am: decide-te să trăiești în adevăr și să lupți pentru adevăr. Domnul Dumnezeul nostru așteaptă să trăim în lumină. A trăi în lumină înseamnă să fii transparent, deschis, să nu fii duplicitar, să lupți contra degradării adevărului. Citeam o statistică făcută în America, e adevărat. Um, Tinerii americani au fost întrebați dacă adevărul este absolut sau relativ. 83% dintre tinerii americani au spus că adevărul e relativ și depinde de context. Ce diferență? Iosua a avut o vorbă și a spus-o în public, în fața întregului popor. Alege astăzi cui vei să slujești. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu există variante. Asta înseamnă să crezi în adevăr, să nu te scalzi în relativism, pentru că relativismul alimentează idolatria. Întrebarea acestei dimineți, asta este, cui aparții? De partea cui ești? Ești un indecis? Prorocul Domnului a cerut poporului, hotărâți-vă, dacă Dumnezeu este Dumnezeu, stați de partea Lui. Dacă nu crezi asta, treci în partea cealaltă, măcar fii onest. Și acum este o vreme de decizie, frați și surori și dragi ascultători. Dacă te vei decide corect și vei fi de partea Domnului, El îți va da binecuvântări. Cred că Domnul Hristos așteaptă și El să vadă acum ce vom face. Relația cu Hristos este determinantă. Decide-te pentru El. Și am un cuvânt și pentru cei care oscilați chiar în decizia voastră de a deveni creștini serioși, de a face un legământ cu Dumnezeu. Te întreb de ce amâni. Nu cumva ești victima zeului, opțiunilor deschise. Vii în casa Domnului de atâta vreme, asculți și tot indecis ești. S-ar putea să fii atașat de un păcat, să ai o patimă, să trăiești incorrect, dar tocmai de aceea ești așa, pentru că n-ai luat o decizie. Tu nu vei fi singur și în decizia aceasta. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu poate să te ajute să te decizi. Să te atașezi de o biserică. Să intri între cei care au valori clare, morale, absolute, care se ghidează după o carte inspirată, sfântă, care au Duhul lui Dumnezeu partener, da, și să trăiască curat pentru Dumnezeu. Acest mesaj este și pentru tine. Să termini cu indeciziile, să te hotărăști astăzi de partea cui ești. Nu mai șchiopăta de ambele picioare, nu mai fi indecis. Și chiar vreau să-ți dau această posibilitate. Haideți să stăm așa, să ne rugăm Domnului. Și să ne cercetăm, pentru că e un moment în casa Domnului în când Duhul lui Dumnezeu lucrează mai puternic atunci când suntem toți împreună, când ne rugăm toți, când participăm toți. Și decide-te de partea cui ești. Dacă în această dimineață ai înțeles acest mesaj, Duhul Domnului să te ajute să te decizi să stai de partea Domnului tău. Să stai de partea adevărului, de partea cuvântului Său, de partea lui Hristos. Este cea mai bună decizie pe care o poți lua în viață. Toată viața ta va arăta altfel. Când te vei decide, vei alunga acest zeu al opțiunilor deschise. Se va instala în tine Duhul adevărului absolut, neschimbabil. Roagă-te Domnului, cere ajutor și se va produce lucrarea pe care nici nu bănuiești. Vei trece de partea Domnului, de partea adevărului. Fă lucrul acesta chiar acum.